Câteodată stau și mă întreb dacă nu cumva colegii mei youtuberi sau jurnaliști sunt naivi sau de-a dreptul proști atunci când vine vorba despre subiectul ăsta al inteligenței artificiale. Nu trece clipă de la Dumnezeu să nu te împiedici de zeci și zeci de titluri de-astea sfărăitoare așa, precum cel de azi dimineață de pe TechRadar, care suna cam așa. Meta este pe punctul de a lansa modele AI despre care pretinde că vor fi capabile de cunoaștere la nivel uman. Bă, măleși! Iar în această isterie generalizată au alunecat nu doar entuziaștii de serviciu, The Goofies, pentru care tot ce zboară se mănâncă, ci și publicații și canale de YouTube, altminteri serioase și cu reputație bună, care s-au transformat în adevărate vuvuzele de marketing moca pentru companiile care vând, și subliniez gros termenul vând, astfel de produse. Iar ăștia din urmă au toate motivele să alimenteze și să întrețină acest hype. Pe companii chiar le înțeleg de ce scot comunicate pe bandă rulantă pe acest subiect, cu fiecare infim update adus fiecărui model sau serviciu. Pentru că au nevoie de creștere și subliniez gros și acest cuvânt, creștere. Hype-ul este cel care le umflă evaluarea pe bursă. Prin urmare, cu cât mai mare, cu atât mai bine. Cu alte cuvinte, nu este despre știință, progres, prosperitatea umanității. Nu, boss, este ca întotdeauna despre bani, despre dolari și cenți. Cu cât gălăgia din jurul promisiunilor acestor tehnologii este mai mare, cu atât fac ăștia mai mare, pardon, portofelul voiam să zic. Cotația pe bursă este direct proporțională cu cât de gogonată este promisiunea, pentru că altfel, when the music's over, turn off the lights, cum ziceau odată cei de la Doors. Când fascinația, mirajul, vrăjeala, hype-ul încetează, se închide și robinetul cu parnos. Acest zgomot de fond, această agitație din jurul subiectului, trebuie întreținută cu grijă și cu orice preț, pentru că ea se traduce direct și concret în acțiuni vândute către investitori mai mari sau mai mici, investitori care trebuie să tremure de teama de a nu pierde acest tren și astfel să tușească bani cu nemiluită. Hype-ul înseamnă creștere, iar creșterea este sacrosanctă. Și nu doar pe partea de market valuation hype-ul este vital, ci și pe partea imediată și concretă de vânzări e nevoie de creștere ca de aer. Ca firmele astea să aibă numere pe care să le poată arăta investitorilor, că doar așa funcționează jocul. Trebuie cumva să stârnească, să stimuleze, să întărâte dorința consumatorului de a cumpăra pe o piață deja supra-saturată, amorțită și plictisită de aceleași produse precum telefoane, tablete, laptopuri și ceasuri inteligente. Hai să analizăm cazurile diferite a două companii ca să înțelegeți cât de mare este importanța hype-ului. Mai săptămânile trecute povesteam chiar aici pe canal despre Nvidia și despre cum această companie a crescut ca făt frumos într-un an cât alții în șapte, la propriu. Nu mai intru în detalii, am explicat totul pe larg în acel video. Dacă vă e lene să-l căutați, vă las linkul și în descriere. Dar în principiu ideea este asta. În octombrie 2022, Nvidia valora pe bursă nici 300 de miliarde de dolari, astăzi valorează 2,27 trilioane, adică nici 2 ani, a crescut de 8 ori. Dar ce rahat vând frate ăștia? Credeam că plăci video și niște cloud, nu promisiunea vieții veșnice. Ce vând ei de fapt? Vă spun eu, lopeți pentru căutătorii de aur. Ați prins-o pe asta? Nvidia este exemplul perfect de succes facilitat de hype. De partea cealaltă se găsește din păcate Apple și mi-e greu să înțeleg cum tocmai ei n-au văzut-o pe asta venind. Chestia e că Apple ofereau deja AI pe procesoarele lor de ani de zile, doar că n-au fost suficient de vocali în a face din țânțar armăsar și din căcat bici. Neural Engine există de mult pe telefoanele și pe laptopurile lor. A apărut odată cu A11 Bionic în 2017, deci de acum 7 ani. Dar din pionieri ai unei chestii care se găsește azi pe buzele tuturor, au ajuns să dea din colț în colț și să nu mai poată ține pasul cu comunicarea sufocată de aberații și elucubrații. Apple este o companie sobră și reținută în comunicare și secretoasă pe deasupra. Deci cum dracu să țină pasul cu delirul pe subiectul AI care a acaparat internetul? Cum dracu să nu te ia capul când netul abundă de formulări precum cea de azi dimineață din articolul menționat de pe TechRadar, cum că se pare că următorul mare salt al acestor boți AI va fi introducerea elementului uman de raționare și în lipsa unui termen mai bun, de gândire. Închei citatul. Bă, ești prost. Dar evident, totul începe cu se pare. Asta ca să păstreze aparența de seriozitate și să se acopere în cazul unui fuck-up. Adică, băi, n-am zis că așa e. Se pare doar. dar nu mă sfiesc să mănânc căcat despre raționare și gândire de tip uman. Este un cerc vicios, asta vreau să zic. Companiile aruncă câte o nadă dintre asta, că să vezi, lucrăm la dracu știe ce add-on sau funcție nouă la câte un leleme de ăsta și lasă pe răspândacii de pe YouTube și din presă să abereze cu gura plină despre inteligență artificială generală și gândire, că nu-i costă nimic. Cu cât mai gogonat și mai umflat e coverage-ul, cu atât le suflă mai tare companiilor ăstora în pânze în materie de valoare de piață, bani și investiții. It is both exciting and somewhat unnerving to think about a chatbot that can think with reason and memory. Adică este atât de excitant și neliniștitor să te gândești la un chatbot care poate gândi cu rațiune și memorie, zice articolul, iar eu zic, hai sictir. Și ăsta este doar un exemplu din miile și miile de articole și clipuri care apar în fiecare zi pe acest subiect și majoritatea lor zdrobitoare este încărcată de astfel de afirmații pompieristice. Sigur, există și o motivație în subtext. Cu cât mai gogonat, mai hiperbolic este clickbait-ul, cu cât mai fantezist este articolul sau clipul, cu cât mai senzaționalist este tonul, cu atât citește sau se uită mai multă lume. Deci au și ăștia propriul lor interes să le umfle până la Dumnezeu și o stație mai încolo. Deci este win-win și pentru companiile care se aleg astfel cu publicitate deșanțată pe gratis și pentru zvonării și răspândacii de pe YouTube și din presă care fac trafic pedalând pe senzaționalismul unor astfel de știri, pe teama, pe necunoașterea sau lăcomia investițională a publicului. Chatbot care poate gândi? Fuck off. Gândiți-vă așa, toți ăștia care vă vând astfel de gogoși au tot interesul ca bulgărel ăsta să se rostogolească. Este de fapt un OTV planetar care și-a atârnat banda galbenă cu senzațional în colțul ecranului pe de o parte și pe de altă parte avem niște companii care au și ele tot interesul să alimenteze și să întrețină acest hype, pentru că el se traduce în valoare de piață și vânzări. Cât despre răspândaci, este fix cum zicea sociologul francez Pierre Bourdieu, doar că eu o spun mai puțin elegant și voalat. În majoritatea zdrobitoare a cazurilor, aceste aiureli senzaționaliste nu sunt creația vreunor masterminds malefice, ci ele reflectă doar ignoranța, temerile și credințele respectivilor youtuberi sau reporteri. Nu stă nimeni să analizeze în profunzime știința din spatele acestor evoluții tehnologice. Jobul respectivilor este să facă vizualizări, nu să piardă timp documentându-se cu privire la cum funcționează aceste modele. Este mult mai simplu și mai productiv să aberezi despre chatbots înzestrați cu gândire decât să faci filozofia științei încercând să înțelegi ce este gândirea sau cum s-ar defini ea. Pentru că vezi tu, lucrurile sunt infinit mai nuanțate decât acest senzaționalism simplist, dar care vinde foarte bine. Cogniția înseamnă mult mai mult decât niște modele de limbaj, care, deși spectaculoase din perspectiva rezultatelor returnate la diverse prompturi, sunt la genunchiul broaștei față de ce presupune procesul cognitiv de tip uman, cum le place papagalilor ăstora să spună. Din punct de vedere etic însă, nu le-ar strica o doză mai sănătoasă de scepticism și de gândire critică. Dar vezi tu, scepticismul nu prea vinde, sau cel puțin nu vinde nici pe departe, cât frica, lăcomia sau delirul ăsta fantezist. Măi băieți și fete, procesul cognitiv presupune mai mult decât niște răspunsuri plauzibile la niște prompturi. Înseamnă raționare, planificare, persistența memoriei, înțelegerea lumii fizice și încă multe altele. Și sunt chestii pe care niciun model sau sistem AI actual nici măcar nu visează să le atingă. Iar fără astfel de capabilități, aplicațiile AI de care se face atâta caz sunt absolut limitate și sortite greșelii. Și când spun asta, nu mă refer doar la algoritmi în sine, ci și la extensiile lor practice. Vehiculele autonome sunt departe de a fi sigure, roboții care conform acestor articole lucubrante se pregătesc să cucerească lumea și să ne ia joburile se împotmolesc la cele mai elementare acțiuni care presupun autonomie de decizie, iar asistenții noștri, așa zis inteligenți, abia dacă sunt în stare să îndeplinească cele mai banale sarcini. Faptul că aspiratorul robot pornește după ce pleci tu de acasă sau că evită cablurile când aspiră nu este o dovadă de inteligență incipientă. Este doar o automatizare mai avansată și atât. Iar aceste limitări intelectuale mi se par cu atât mai evidente în cazul chatboților. Hai să admitem cât se poate de corect și cinstit că în realitate ei se bazează pe doar o singură și limitată formă a cunoașterii umane, și anume textul. Iar fascinația pe care o stârnesc în rândul hoardelor de gură cască este motivată de fluența lor în materie de limbaj. Omul este extrem de sensibil din punct de vedere emoțional la chestia asta și tinde tot instinctiv să antropomorfizeze orice exprimare care îi se pare coerentă, pentru că este familiară. O vede ca pe un atribut exclusiv uman și, prin urmare, definitoriu pentru specia din care face parte. Cu alte cuvinte, chatboții te păcălesc cu fluența și coerența răspunsurilor, dar de fapt înțelegerea pe care o au în privința realității este cel mult superficială, dacă nu de-a dreptul inexistentă. Sigur, sunt folositori, fără îndoială, dar dacă judeci situația mai atent și mai profund, n-ai cum să nu-ți dai seama că LLM-urile sunt de fapt o fundătură, dacă scopul final este inteligența de tip uman. Dar dacă nu ăsta este scopul, ci țintele reale ale companiilor sunt doar niște motoare de căutare mai flexibile și mai mură în gură sau niște asistenți virtual mai polișați care să aibă și impact în vânzările de produse sau servicii, atunci LLM-urile și inteligența artificială generativă actuală sunt de fapt fix ce trebuie. Dar este mult mai apetisant să le împachetezi ca prima treaptă, primul pas, piatra de temelie în drumul către inteligența artificială generală. Pentru că în felul ăsta, ele conțin și promisiunea unor evoluții viitoare, iar această promisiune vinde și ea la rândul său acțiuni. Revenind la felul în care sunt concepute și funcționează modelele de limbaj, știm că ele sunt antrenate pe cantități enorme de date. Iar asta este o altă chestie înșelătoare care exercită fascinație. De ce? Pentru că ești păcălit în a crede că capacitatea brută de a ingera, de a gogâlțăi trilioane de date și informații ar fi o caracteristică a cunoașterii, a felului în care noi învățăm. Adică ne simțim mici și neimportanți în fața acestor algoritmi informatofagi, pe principiul că niciun om niciodată nu va putea ingurgita atâta informație cât să poată ține pasul cu acești monștri. Și de aici minunarea asta prostească și teama reverențioasă în fața lor. Wrong. Este pur și simplu o percepție greșită și mai mult o punere greșită a problemei, pentru că de fapt nu ăsta este modul în care noi învățăm lucruri. Metoda noastră primară de învățare este prin interacțiunea cu lumea, iar cantitatea de informație pe care o devorează în felul ăsta creierul nostru e colosală. De fapt, după unele studii aprofundate și foarte solide, un copil de 3-4 ani consumă de circa 50 de ori mai multe date prin interacțiunea cu mediul decât cele mai mari LLM-uri luate la un loc. Adică trainingul creierului uman nu se bazează nici pe departe pe o dietă exclusivă de text pentru a acumula informație. Ba putem spune că informația de tip text este cea mai puțin relevantă. Și încă ceva, poate și mai important. În vreme ce AI-ul generativ are o abordare dintre asta exhaustivă, adică principiul de funcționare e unul de tipul cu cât mai multă informație, cu atât mai bine, de aici și goana dementă și pe alocuri de-a dreptul ilegală după date pe care să le arunce cu lopata în malaxor, inteligența umană nu funcționează așa. Nu este exhaustivă, este finalistă, în sensul dat acestui termen în filozofie, adică este orientată înspre un scop, un obiectiv. Inteligența omului primitiv nu s-a dezvoltat și nu s-a trainuit în absența unui scop. N-a avut nevoie să știe totul despre lume ca să facă o suliță cu care să vâneze animale pentru a se hrăni că era foame și pentru a se îmbrăca pentru că era frig. Sunt nenumărate variabile aici, de la scop și până la experiență, trecând prin toate cele descrise mai înainte, precum înțelegerea lumii fizice, planificare, persistența memoriei, etc. Și toate astea fac ca actualele modele AI să pară doar un gimmick prin comparație cu inteligența de tip uman. O glumă când pui problema așa. Știu că Jensen Huang zice că vom avea inteligența artificială generală în cel mult 5 ani, sau că Elon Musk aberează că vom avea așa ceva la finalul anului viitor. Dar să nu uităm că motivația acestor afirmații este mai puțin nevinovată sau generoasă decât pare. Aceste pronosticuri aventuriste și promisiuni fanteziste, dacă ele conving destulă lume, se convertesc în acțiuni și vânzări de produse și servicii, adică în bani. Prin urmare, ăștia au tot interesul să facă astfel de afirmații și să spere că ele vor fi preluate, exagerate și răspândite prin toate colțurile internetului. La fel de cinic precum promisiunea asta fantezistă a inteligenței artificiale generale la anul și la mulți ani, îndrăznesc eu să completez mai realist, deci la fel de cinic mi se pare și modul în care companiile astea își urmăresc scopul care scuză mijloacele. Trebuie ca tehnologiile astea să livreze din punct de vedere comercial. Ele trebuie să poată fi incorporate în produse și servicii care să se vândă, iar funcționalitatea lor depinde direct de cantitatea de date pe care firmele reușesc să pună gheara. Prin urmare, nimic nu e off-limits. Ați auzit de Whisper? Asta este o unealtă de speech recognition creată de OpenAI, care poate, de exemplu, să transcrie clipuri de pe YouTube, adăugând astfel carne de tun proaspătă care să facă LLM-ul mai deștept. Iar o anchetă a seriosului cotidian New York Times susține că peste 1 milion de ore colectate din clipuri de pe YouTube au intrat în malaxorul lui GPT-4, chiar dacă OpenAI știau că o astfel de mișcare contravine flagrant termenilor și condițiilor platformei. Iar Google, deși și ei știau că ea fac o măgărie, au ales să tacă, pentru că ei înșiși erau cu mâna în borcanul cu dulceață și foloseau transcrieri ale clipurilor de pe YouTube pentru a-și antrena modelele AI, încălcându-și astfel angajamentul față de utilizatorii platformei. De fapt, cursa asta pentru întâietate în AI este în realitate o goană disperată după date, iar jucătorii aleg în mod deliberat scurtături și își asumă fără să clipească riscul unor procese și scandaluri. Atât de mare este miza. În legătură cu această din urmă speță a proceselor de copyright, înregistrări interne ale unor astfel de discuții din interiorul Meta, de exemplu, spun cât se poate de cinic cum că negocierile pentru licențe cu artiști, muzicieni, scriitori sau edituri ar putea dura prea mult și că nu e timp de pierdut, așa că fuck them. Întâi furăm și vedem noi după aia ce facem. Move fast and break things, no? Iar asta se întâmplă într-o companie care n-are un track record strălucit în ceea ce privește verticalitatea și respectul față de utilizatori. A se vedea scandalul Cambridge Analytica. Google, pe de altă parte, am văzut nu odată cum modifică politicile, termenii și condițiile în mod repetat în propriul său avantaj. Deci îți dai seama cât de tare îi mănâncă în cur să foreze în enorma bază de date pe care utilizatorii o încredințează cu naivitate și bună credință. Toate aceste acțiuni ilustrează plenar cum informația online, de orice fel ar fi ea, știri, ficțiune, software, clipuri, poze, muzică și așa mai departe, este de fapt pâinea și cuțitul industriei AI. Liber la furat și la producția de clone de text, imagine și sunet, pe baza a ceea ce au creat deja alții. Volumul de date este esențial, iar cele mai prețuite trofee sunt chiar alea cu copyright, adică informația de calitate care a fost concepută și pusă în pagină de către indivizi talentați și profesioniști. Cu alte cuvinte, povestea asta s-ar putea traduce cam așa. Ce căcat să mai vindem noi ca să facem banul gros? Păi fii atent! Construim un sistem capabil să genereze text sau imagine de cât mai bună calitate, așa cum le-ar crea ăia foarte pricepuți, ne străduim cât putem și folosim orice mijloace în acest sens, și apoi vindem asta pentru niște dolari pe lună, ălora care nu sunt în stare să facă nimic din toate astea, dar care ar fi mai mult decât dispuși să plătească pentru astfel de abilități. Și iată cum, de unde habar n-aveai să tragi o linie în Photoshop sau să scrii un prăpădit de mail, acum poți să o faci ca un veritabil meseriaș. Desigur, tu tot varză ești și tot nu știi să vorbești sau să scrii corect, dar acum expertiza celor care știu să facă toate astea îți este pusă la dispoziție pe bază de abonament. Este de fapt o uriașă schemă de transfer de skill-uri, pe bani evident, care bani nu intră în buzunarele deținătorilor reali ai acelor date și skill-uri, scriitori, creatori de conținut, fotograf, videograf, etc., ci în cele ale companiilor care facilitează acest transfer. Iar metoda prin care sunt împrumutate aceste date vitale pentru construirea unor astfel de sisteme reprezintă, după mine, cel mai mare jaf din istoria internetului. Punct. Doar că de astă dată, el nu este făcut de activiști idealiști cu apucături de Robin Hood, care să dea maselor acces la muzică sau filme gratis pe torenți, ci invers, de către companii asupra propriilor lor utilizatori. Ce permisiune, ce compensare, nu boss, întâi luăm și vedem după aia ce iese. GitHub, Reddit, Wikipedia, podcasturi, audiobook-uri, clipuri video, poze, nevoia de date e atât de mare încât se discută inclusiv soluția de a apela la date sintetice, adică generate tot de AI, în ciuda riscurilor reale ca modelele să intre în loop. Așa că intuiți probabil cât de mare e foamea și ce se întâmplă în spatele ușilor închise, departe de ochii unui public, căruia între timp îi se vinde această imagine entuziastă a minunilor viitoare pe care le vor face aceste tehnologii. Sunt foarte bune vrăjelile astea grandioase despre inteligența artificială generală la nivel de discurs și prognoze, cu cât mai exagerate, cu atât mai bine, pentru că dacă lumea pune botul, ele se traduc în valoare de piață, investiții, etc. Dar nu despre cunoaștere și propășirea umanității este vorba, ci este un calcul pragmatic despre funcții mult mai puțin strălucitoare, care pot fi incorporate în produse și servicii, așa încât să stimuleze creșterea vânzărilor respectivelor produse și servicii, ca acestea să fie mai apoi convertite în bani cât mai mulți de preferință. Atât. V-am dat mai înainte exemplul Apple, care mi se pare unul relevant în acest context. Dacă nu țipi în gura mare și cât te țin plămânii despre AI, dacă nu aberezi în stânga și în dreapta despre cum fiecare rahat pe care îl faci va fi un breakthrough în materie de AI, nici dracu nu te mai bagă în seamă. Acțiunile scad, lumea se uită suspicios la tine ca fiind off-topic și off-trend, așa că până și reticentul Apple s-a simțit nevoit să se alinieze și să facă zarvă, cum că la WWDC în iunie doar despre AI va fi vorba, iar iPhone 16 și Mac-urile și toate cele vor fi doar despre AI. Se zvonește că s-a dus la gârlă până și roadmap-ul lor în materie de lansări și că deja abia au lansat M3, vor lansa anul ăsta și M4, care evident va fi pe bază de AI până în chiloți. Nu cumva Apple să fie percepuți ca fiind rămași în urmă. Și asta în condițiile în care, repet, Apple integrează deja așa ceva de ani buni pe sculele lor. Nu e de ajuns să o faci. Trebuie să o și țipi în gura mare despre cum o să ai inteligența artificială generală în cel mult un an de acum încolo, precum face clownul ăsta de Musk, altfel nu existi. Ce lume dementă! N-aș vrea însă să credeți nici măcar pentru o clipă că aș fi împotriva acestor evoluții sau a progresului tehnologic în sine. Nici gând de așa ceva. Dar sunt ferm împotriva bullshit-ului, a exagerărilor, a manipulării pieței, a furtului de date, a amăgirii utilizatorilor, a tehnicilor de tipul scopul scuză mijloacele, a discursurilor ipocrite și promisiunilor înșelătoare, făcute doar cu scopul de a mai stoarce un ban, a tehnicilor cinice de a fenta legile și angajamentele asumate. Păi, dacă tolerăm astfel de practici, suntem complici și ne merităm soarta. Gata pe azi, ziceți voi în comentarii lucruri. Ce vreți și ce credeți de cuvință. Ne revedem săptămâna viitoare, atât aici pe canal, dar și față în față, weekendul viitor între 19 și 21 aprilie, la Comic-Con, la Romexpo. Voi fi acolo și vom putea sta de vorbă. Aruncați o geană și în descrierea acestui video, obișnuiesc să las lucruri care s-ar putea să vă intereseze, de la link-uri de clipuri, precum cel cu Nvidia, despre care vă ziceam mai înainte, și până la cele ale unor proiecte pe care le dezvoltăm acum. Abonați-vă în zonă, firește, doar dacă simțiți că o merităm și dacă o faceți și dacă nu o faceți, eu oricum vă mulțumesc, mă înclin și vă urez ca de obicei baftă.